ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เรายังพูดคุยกันอยู่กับบทความของ Harvard Business Review นะคะประจำ เดือนพฤษภาคมมิถุนายน2020นะคะชื่อบทความว่า Marketing Meets Mission นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงรากที่4ที่จำเป็นนะคะในการสร้างแบรนด์เพื่อตอบโจทย์สังคมกันต่อนะคะรากที่4ที่สำคัญคือการหาพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีนะคะคืออันดับแรกเลยนะคะแบรนด์ที่ต้องการจะทำโซเชียลมิชชั่นเนี่ยสิ่งที่คุณทำคือคุณต้องการจะทำอะไรที่โคตรใหญ่นะคะเรียกได้ว่าพยายามจะเปลี่ยนบางอย่างที่ใหญ่มากๆนะเช่นพฤติกรรมของคนนะเรื่องโครงสร้างต่างๆในเชิงของบริบทของสังคมที่อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มากมายนะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องมีคนมาช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทักษะนะคะทรัพยากรต่างๆเครือข่ายนะคะแล้วก็ในขณะที่คุณหาพาร์ทเนอร์คุณก็ต้องเลือกคัดกรองพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยนะคะที่ต้องผ่านคุณลักษณะต่างๆว่าจะเป็นว่าเขามีเป้าหมายเดียวกับเราไหมกระบวนการการทำงานงบประมาณต่างๆและกิจกรรมต่างๆที่จะมาทำร่วมกันนะคะคือการที่คุณร่วมมือกับรัฐภาครัฐหรือแม้แต่ NGO เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ร่วมกันค่อนข้างเยอะนะคะคือทำให้เลยว่าความสามารถของบริษัทอย่างพวกเราเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เป้าหมายทางสาธารณะเนี่ยมันก็สำเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วคุณอาจจะได้รับการร่วมมือจากภาครัฐมากขึ้นในการทำนู่นทำนี่ในอนาคตนะคะในบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะพยายามสร้างพาร์ทเนอร์ชิพที่สนับสนุนเรื่องเป้าหมายทางสังคมเนี่ยบางครั้งเนี่ยการร่วมมือกันระหว่างคู่แข่งเนี่ยเรียกว่าอาจจะหายากนะแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันนะที่คุณจะช่วยร่วมมือกันทำสิ่งเหล่านี้นะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าสิ่งที่สำคัญของทาง Lifebuoy Project เนี่ยก็คือตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำปี2006อะไรอย่างงี้นะคะเขาบอกในปี2014เนี่ยเขาก็ได้รับการสนับสนุนเขาได้รับการติดต่อจาก Site Savers นะคะ Site Saver เนี่ยก็คือเป็นองค์กรเรียกว่าองค์กรระดับที่ใหญ่สุดในโลกเลยนะคะที่ต่อสู้นะคะกับโรคตาบอดนะคะคือตาบอดเนี่ยบางครั้งอาจในหลายๆกรณีเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคนะคะที่ทำให้สมมุติให้ประสาทตาเนี่ยหรือจอตาเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะคะดังนั้นเนี่ยองค์กร Sight Savers เนี่ยเขาก็ติดต่อ Lifebuoy นะคะในการช่วยนะคะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ที่อาจจะก่อให้เกิดนะคะการติดเชื้อในดวงตาและก่อให้เกิดโรคตาก็ทำให้ตาบอดที่สุดนะคะแบบอยากให้ไลฟ์บอยช่วยตรงนี้นะคะพอเขาบอกว่าสิ่งที่ไลฟ์บอยทำอยู่เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นคือการที่บอกว่าแค่เพียงคุณล้างมือนะคะแล้วก็ล้างหน้านะคะมันจะช่วยลดอาการลดความเสี่ยงในการตาบอดของเด็กเนี่ยได้มากถึง 60% เลยทีเดียวค่ะซึ่งมันก็เหมือนโคโรนาไวรัสปัจจุบันเนาะแค่ล้างมือทุกอย่างก็จบแล้วอ่ะก็เลยเป็นที่มานะคะว่าการที่เขาทำกับงานกับองค์กรเนี่ย Sight Saver เนี่ยทาง Lifebuoy เนี่ยก็ได้นะคะใช้แบบ Super School of 5นะคะ Super School of 5 Hand Washing Program นะคะซึ่งก็เป็นการเรียกว่านำแบบซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่แบบที่มีสีสันหลากหลายนะคะที่ออกแบบโดยคุณเครกโยนะคะก็เป็นคนที่เป็น Creative Director ที่ออกแบบ The Muppets นั่นเองนะคะโดยนำเนี่ย Colorful Super Hero เนี่ยเรียกว่า Super Hero ที่หลากสีเนี่ยมาสอนเด็กๆนะคะในการล้างมือนะคะแล้วก็ล้างหน้าของตัวเองนั่นเองค่ะโดยเป็นโปรแกรม21วันนะคะที่รวมทั้งการแบบเล่นเกมกิจกรรมต่างๆการร้องเพลงการเต้นรำการแข่งขันแล้วก็มีการให้ประกาศนียบัตรในท้ายที่สุดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนนะด้วยการสร้างแบบว่าที่ล้างมือนะคะสถานีล้างมือนะคะในโรงเรียนทุกแห่งที่เข้าร่วมกับโครงการนี้ค่ะโดยโครงการนี้นะคะเริ่มในประเทศเคนยาในปี2015นะคะแล้วก็ขยายไปที่เอธิโอเปียแล้วก็แซมเบียนะคะที่คุณครูหลายร้อยคนนะคะได้รับการสอนนะคะได้รับการฝึกให้เรียกว่าสามารถสอนน้องๆเนี่ยให้ล้างมือล้างหน้าอย่างสะอาดนะคะโดยเขาบอกว่าก็สามารถนะคะเข้าถึงนะคะเด็กถึง 600,000 คนนะคะมากในโรงเรียนกว่า300โรงเรียนเลยทีเดียวค่ะ โดยท้ายสุดแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือเขาบอกว่าโครงการนี้ช่วยลดนะคะเชื้อโรคที่จะก่อให้เกิดตาบอดเนี่ยได้ถึง 30% นะคะในเวลา2ปีที่ทำนะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาก็บอกว่านอกจากโครงการนี้เนี่ยเขาก็ยังได้มีการพาร์ทเนอร์ชิพนะคะกับ Big Win Philanthropy นะคะซึ่งเป็นโครงการนะคะที่สนับสนุนนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขของเอธิโอเปียค่ะที่จะช่วยลดนะคะโรคแคะแกนนะคะในเด็กนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่มีสุขอนามัยที่ไม่ดีด้วยนะคะนอกเหนือจากการขาดสารหรือเรื่องอื่นๆแล้วนะคะแล้วก็ยังมีโครงการที่ทำร่วมกับผู้ผลิตวัคซีนนะคะกาวีสนะคะโดยการพยายามสนับสนุนการล้างมือควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะในรัฐอุตตราพราเดชในประเทศอินเดียนะคะซึ่งโปรแกรมนี้ค่ะก็ตั้งเป้าว่าจะเข้าถึงนะ 2.5 ล้านคนนะภายในปี2020คือปีนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องการขยายนะคะเรียกว่าสเกลนะคะไปนอกเหนือจากในประเทศอินเดียต่อไปนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็ทำให้ไลฟ์บอยเนี่ยได้รับเรียกว่าเขาบอก real world knowledge นะคือได้รับความรู้นะคะจากโลกจริงเลยนะคะในการพัฒนานะคะสุขอนามัยของประชาชนทั่วโลกนะคะแล้วก็ทั้งขยายตลาดนะคะเอาแบรนด์ของตัวเองเข้าไปตลาดใหม่ๆนะคะทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มันคือการลงทุนเนาะแล้วก็มันต้องใช้เวลาแน่นอนนะคะคือเขาก็จบท้ายด้วยการบอกนะคะว่าคือสิ่งที่ตอนแรกที่เราคิดนะคะว่ามันก็แค่ก็ดีนะที่มีก็เหมือน good thing to have นะคะเพราะว่ามันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่างๆนะคะความน่าเชื่อถือบ้างนะคะบอกใช้คำว่า some credibility นะคะแล้วก็อาจจะช่วยทำให้โครงการเนี่ยมันดูแบบเข้มแบบเป็นรูปลักษณ์เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะสิ่งที่เขาคิดว่าแค่ good to have เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่แบบตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า only way to do business คือเป็นวิธีเดียวเลยที่คุณจะทำธุรกิจในอนาคตนะคะก็คือเรียกได้ว่าคุณทำธุรกิจโดยสักแต่จะเอาเงินอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยรอบข้างมันไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้กลายว่าการที่คุณทำ business เนี่ยการที่คุณหาเงินมันต้องหาเงินโดยที่แบบสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะสุดท้ายค่ะวิธีที่5หรือรากแก้วที่5ที่สำคัญในการทำให้ purpose tree เนี่ยมันเติบโตอย่างแข็งแรงคือการdriving systemic change นะเรียกว่า go so big อ่ะคือเรียกว่าต้องแบบอย่าอายที่จะฝันถึงสิ่งที่แบบดูแล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อะค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าธุรกิจทำสักอย่างแล้วตั้งใจทำจริงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบที่แบบเกินความคาดหมายได้เยอะเลยนะคะคือเขาอันดับแรกเลยการที่คุณพูดถึง social purpose นะคะหรือว่าจุดประสงค์เชิงสังคมเนี่ยถึงที่คุณต้องมาด้วยกันคือการที่บอกว่ามันคือ long term มันคือ long term ค่ะคือประเทศไทยเราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นระยะยาวเท่าไหร่นะคือจะทำอะไรก็ต้องได้วันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยจะคิดว่าสิ่งที่คุณอยากได้มันต้องใช้เวลาและมันต้องมองกันยาวๆเพราะนั่นหมายความว่า social purpose เนี่ยถ้าทำให้มันมี impact จริงๆเนี่ยมันต้องมองในเชิงระยะยาวนะคะเพราะมันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแบบยังไงดีวัฒนธรรมเปลี่ยนประเพณีของคนค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบวันนี้พรุ่งนี้แล้วเปลี่ยนนะคะคืออย่างโควิดเนี่ยมันอาจช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะในระยะเวลาแบบโคตรสั้นคือแบบไม่ถึง2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปรับพฤติกรรมได้แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่อะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยคือมันใช้เวลานานในการเปลี่ยนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็บอกนะคะว่า1นะคะคือเขาใช้คำว่าการที่คุณจะเป็นแบรนด์ advocacy ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยแม้สิ่งที่เขาใช้คำว่า effective คือมีประสิทธิผลเนี่ยคุณต้องมีลักษณะหลายๆลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะก็คือหนึ่งคือบอกว่าคุณต้องมันต้องแบบสร้างวิสัยทัศน์เชิงบวกในอนาคตอ่ะมันต้องแบบพูดเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของการแชร์การแบ่งปันมนุษยธรรมร่วมกันนะมันต้องใช้สัญลักษณ์ต้องใช้ภาษานะต้องมีการอ้างอิงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้นนะคะ มันต้องมีความเฉพาะเจาะจงนะคะต้องมีการพูดถึงการกระทําที่ต้องถูกทำอย่างต่อเนื่องถูกทำซ้ำๆนะคะมันทำให้ผู้คนเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องลงมือทำต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมไม่ใช่แค่เป็นคนได้รับผลประโยชน์นะคะแล้วก็มันต้องทำให้ผู้คนเนี่ยแล้วก็ชุมชนเนี่ยมันไปด้วยกันนะคะในแล้วก็ก่อให้เกิดการร่วมมือกันนะคะในภาพใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็ยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการล้างมือเนี่ยที่เป็นกุญแจสำคัญในการมีสุขภาพอนามัยที่ดีเนี่ยมันก็ได้ฝังรากอยู่ในประเทศและชุมชนนะที่เมื่อ10ปีก่อนนี้เนี่ยมันไม่มีการพูดถึงด้วยซ้ำนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะจากการที่มีโครงการของไลฟ์บอยนะแต่เขาก็บอกนะคะว่าโครงการนี้มันจะฝังรากได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากไลฟ์บอยคนเดียวมันเกิดจากทั้งพ่อแม่ทั้งคุณครูทั้งเด็กๆตัวพวกเขาเองเนี่ยก็เป็นคนกระจายข่าวเรื่องนี้ด้วยตัวพวกเขาเองนะคะโดยที่ Unilever เนี่ยก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในภาพใหญ่นั้นคือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งนะในภาพจิ๊กซอใหญ่นั่นเองอะค่ะเขาก็บอกนะคะมันคือตัวอย่างของการร่วมมือกันในระยะเวลาหลายปีเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ปี2ปีนะนี่เขาพูดถึง10ปีนะคะ10กว่าปีนะคะนี่สิ่งที่สำคัญน่าสนใจต่อมาคือตัวอย่างนะที่บอกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับแบบระดับภาพใหญ่เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นกรณีศึกษาของบริษัทประกันนะธุรกิจประกันนั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเป็นธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นักนะแต่เขาบอกว่าเนี้ยเป็นเคสของ Discovery Limited นะคะก็คือภายในแค่10ปีนะคะมันก็เรียกว่าบริษัทนี้ก็กลายเป็นเรียกว่าบริษัทประกันสุขภาพนะคะที่เป็นผู้นำนะคะของทวีปของประเทศแอฟริกาใต้นั่นเองค่ะเพราะว่าเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงนะสุขภาพของลูกค้านะคะโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า Vitality Program นะคะคือเรียกว่ามีโปรแกรมที่ Vitality เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ Vitality คืออะไรเขาบอกโปรแกรมนี้มันจะให้รางวัลลูกค้านะคะที่ให้รางวัลลูกค้าแบบอาจจะให้ส่วนลดประกันลดเบี้ยนู่นนี่นะคะหรือให้ประโยชน์ต่างๆนะคะเขาบอกว่าถ้าลูกค้าเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เฮลตี้ที่สุขภาพดีขึ้นได้เนี่ยคุณจะได้รับประโยชน์เหล่านี้นะโดยลูกค้าที่จะเข้าร่วมโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการเข้าอยู่ในเรียกว่าระบบที่เขาจะคอยติดตามผลนะคะแล้วก็คอยตรวจสอบนะคะว่าพัฒนาการของคุณเนี่ยสุขภาพคุณเป็นอย่างไรนะคะโดยโปรแกรมนี้จะเรียกว่า Vitality Health Check นะคะซึ่งก็จะคอยเก็บข้อมูลในเรื่องของ BMI นะคะ Body Mass Index นะคะความดันเลือดนะคะระดับคอเลสเตอรอลนะคะโดยโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็จะช่วยสนับสนุนนะช่วยชักชวนช่วยทั้งผลักดันทั้งอะไรอย่างเงี้ยให้คุณออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทั้งกินอาหารที่มีคุณภาพมีสารอาหารครบถ้วนนะคะเขาว่าตั้งแต่ปี2015ถึง2018เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์นะคะของเรียกได้ว่าวัดผลนะคะบอกว่าสมาชิกที่อยู่ในโปรแกรมนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยคือว่าเขาบอกว่าเริ่มออกกำลังกายแบบเป็นประจำเนี่ยเพิ่มขึ้น 34% นะคะแล้วก็ซื้อผักน่าสนใจมากซื้อผักเพิ่มขึ้น 29% นะคะแล้วก็ได้ว่ามีการซื้อน้ำตาลและซื้อเกลือเนี่ยลดลง 33% นะคะแล้วก็ 31% นะคะตามลำดับนะคะคือได้ว่ามีทิศทางไปที่ดีที่เป็นแบบที่ดีสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ที่น่าสนใจมากเลยชอบเขาว่าสมาชิกเนี่ยยังสามารถไปได้รับเงินคืน 25% นะได้เป็นคืนสูงถึง 25% นะถ้าเกิดคุณไปซื้อผลไม้สดซื้อผักสดแล้วก็ซื้อสินค้าอื่นๆนะคะที่เขากำหนดไว้ถึง 6,000 ชนิด 6,000 ชนิดเลยนะคะโคตรเยอะมากเลยนะคะเลยเขาบอกว่าร้านค้าปลีกของในแอฟริกาใต้เนี่ยก็เรียกว่าโอบรับยินดีต้อนรับไอเดียนี้เลยนะโดยเขาบอกว่าโดยเขาบอกว่าร้านค้าบางแห่งเนี่ยมีการอุทิศนะคะมุมหนึ่งของร้านเลยนะคะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่เป็นพูดถึงว่าที่เป็นมุมที่เรียกว่า Vitality Qualified Food นะคะคือเรียกว่าเป็นอาหารที่ได้รับการผ่านการรองจาก Vitality Program นั่นเองค่ะ นั่นหมายความว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเดินเข้าไปตรงนั้นนะคะที่เป็นสมาชิกเนี่ยแล้วก็ซื้อสินค้าตรงนั้นเพื่อได้รับเงินแคชแบ็กกลับคืนด้วยซ้ำนะคะโดยตรงนี้เนี่ยถ้าฟังอาจจะดูแบบว่ามันดูเหมือนเอ๊ะนี่คุณละเมิด privacy ไปไหมมันดูแบบทำไมต้องมา track ตามเรื่องของกินเรื่องการซื้อของฉันด้วยนะคะคือเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเคสเนี้ยคือว่าการที่คุณจะ track ของได้มันก็ต้องใช้เครื่องมือถูกไหมไม่ว่าจะเป็น Apple นะคะไม่ว่าจะเป็น Garmin นะซุนโตะนะคะที่ในการวัดกิจกรรมต่างๆนะคะรวมทั้งวัดผลการเต้นของหัวใจและพวกนี้ด้วยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยคือแต่นะคะแต่ลูกค้าเนี่ยก็ยินดีจะเข้าร่วมเพราะว่ามันได้ผลลัพธ์นะคะทั้งเรื่องซื้อของกินก็ลดราคาด้วยนะสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยจ่ายเบี้ยประกันก็ถูกลงด้วยทำไมท่านจะไม่ทำหล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาบอกว่าตัวเลขของVitality Health Check เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเขาบอกเพิ่มขึ้นฮะ 55,000 คน 21% นะคะในระหว่าง3ปีที่ได้ลองทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาค่ะดังนั้นนะคะผู้นำด้านประกันชีวิตประกันภัยอื่นไม่ว่า AIA Generali นะคะ John Hancock Manulife Ping An and Sumitomo Life นะคะก็ได้มีการยิงแคมเปญยิงโปรแกรมแบบ Vitality Program เช่นกันนะของตัวเองนะคะแล้วก็ในปี2018นะคะพวกเขาแล้วก็ Discovery เนี่ยก็ได้เซ็นสัญญานะคะเรียกว่าเซ็นแบบว่าเหมือนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะพยายามนะคะช่วยเป็นส่วนช่วยให้คน100ล้านคนเนี่ยมีเรียกว่ากลายเป็นคนที่ออกกำลังกายมากขึ้น 20% จากเดิมจากที่เขาเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปกติเราออกกำลังกายแค่เดือนละครั้งอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเรียกว่าเป็นทุกอาทิตย์แทนอะไรเงี้ยถ้าสมมุตินะคะก็คือภายในปี2025คืออีก5ปีเนี่ยเขาจะพยายามทำให้คน100ล้านคนเนี่ยออกกำลังกายมากขึ้นหรือว่า active หรือ healthy มากขึ้นนะคะโดยตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าการประกาศเจตนารมณ์แบบนี้นะคะการสัญญาแบบนี้เนี่ยก็ World Health Organization นะคะก็เรียกว่าก็เข้ากันได้นะคะกับ WHO โปรแกรมนะคะแล้วก็ทำให้เรียกว่าบริษัทประกันเนี่ยก็เริ่มที่จะที่ปกติแล้วแข่งขันกันสูงก็จะเริ่มร่วมมือกันนะในการทำเป้าหมายใหม่ที่สำเร็จด้วยกันนะคะโอเคสิ่งที่เขาสรุปได้จากเคสนี้ก็คือ 1. customer ลูกค้าเนี่ยก็กลายเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ discovery เนี่ยก็ประหยัดเงินจากการจ่ายเบี้ยประกันจากการจ่ายประกันชดเชยนะคะจากการที่ป่วยไข้เนี่ยลดลงแน่นอนนะคะแล้วก็คือ vitality เนี่ยเขาก็ประเมินนะคะว่าไอวิธีการแบบนี้ของเขาเนี่ยช่วยประหยัดเงินให้ Discovery เนี่ยสูงถึง 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะตั้งแต่ปี2008ถึง2018คือ10ปีที่ผ่านมาเลยค่ะดังนั้น Vitality โปรแกรมเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่เรียกว่าให้ประโยชน์กับทุกคนคือเรียกว่าเป็นการ create ที่ดีมากก็คือเรียกได้ว่าทั้งผู้ประกันบริษัทประกันก็ได้รับประโยชน์ทั้งร้านค้าปลีกก็ได้ลูกค้านะคะทั้งพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีทั้ง Apple ซุนโตะ Garmin ทุกอย่างก็ได้ประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการศึกษาที่อยู่ในเท็ดบุ๊กแน่นอนนะที่เป็นการสร้างคุณค่าร่วมแบบเห็นได้ชัดมากๆนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ